ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยในรายการของวันที่18ธันวาคมต่อไปเพราะเรื่องยังไม่จบคือนิมิตนี่ดีคุ้มได้หลายวันวันที่พูดนี่เป็นวันที่20ธันวาคม2531 พูดถึงตอนที่แล้วมานางฟ้าประทูเธอก็ทาบทามถึงเรื่องราชาเทวทิดานางเทพธิดาเข้าตอกแต่ว่าตอนนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าหมอดูสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าหมอดูนี่ทิ้งไว้นิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องราวของราชาเทวทิดามาพูดกันก่อนเพราะว่าเป็นนางฟ้าตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นว่าเรื่องของเธอมีอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนจนได้รับจ้างเฝ้าไร่อ้อยของเจ้านายนำเอาข้าวตอกไปเพื่อจะกินเพราะก็คิดว่าในตอนเช้ากว่าคงจะคนจะไปส่งอาหาร ถ้าก็ส่งสายไปเราก็หิวนำข้าวตอกที่ไม่มีน้ำกะทิไปเพื่ออยากกินแต่ก็เป็นการวันนั้นเป็นเวลาพอดีที่พระมหากษัตริย์พระสาวกองค์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติและออกจากนิโรธสมาบัตินิมันดาท่านพุทธบริษัทเข้าสมาบัติหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาบิณฑบาตกันอายสายไปบิณฑบาตไม่ทันเขาก็ต้องนั่งใช้ทิพจักขุยานว่าเราจะไปรับบาตรที่ไหนใครจะให้เราวันนี้เวลานี้พระอื่นเขากลับจากบิณฑบาตหมดแล้วมันสายแล้วสาวกองค์สำคัญก็องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทราบว่าหญิงสาวน้อยสาวรุ่นนะความเป็นสาวยังน้อยเธอเฝ้าไร่อ้อยอยู่ที่ตรงโน้นเธอมีข้าวตอกไม่มีน้ำกะทิอยู่หนึ่งขันเพื่อจะมากินเวลาเช้าแต่ถ้าว่าถ้าเราไปบิณฑบาตเธอพร้อมจะถวายได้มีการทำบุญความจริงไม่ตั้งใจจะเบียดเบียนต้องดูก่อนว่าถ้าเขาให้แล้วเขาเดือดร้อนไหมก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเขาไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วเธอจะตายอาจจะทราบตึงตั้งใจมาโปรดคนนี้ มาโปรดโดยตรงเมื่อเหาะมาในอากาศใกล้จะถึงก็ลงเดินเหาะให้ชาวบ้านเห็นไม่ได้เป็นการแสดงปฏิหาริย์คนจะติดเหาะเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทำบุญกับเขาบางโอกาสที่เรามีของแล้วก็ไม่เห็นพระเราคนจนหาพระยากวันนี้เรามีข้าวตอกด้วยที่พระท่านก็มาด้วยขอถวายพระเถอะตอนสายมันจะหิวสักหน่อยเขาให้อาหารให้ช้าไปก็ไม่เป็นไรพอทนได้เธอก็นำข้าวตอกไปนั่งกระยงพนมมือกล่าววาจาว่าเขาหยุดก่อนเถิดเจ้าข้าพระสารีพระมหากษัตริย์ท่านก็หยุดแล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเข้าตอกก็เทวายค่อยๆบรรจงเข้าตอกเทลงในบาตรของพระมหากษัตริย์ว่าเธอเสร็จแล้วก็นั่งกระโยงพนมมือด้วยความเคารพกล่าววาจาว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดเจ้าข้าพระมหากษัตริย์ก็ให้พรว่าเอวังโหตุซึ่งแปลเป็นใจความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา เพียงเท่านี้แล้วพระมหากัสสปก็หลีกไปเธอดีใจที่ได้ทำบุญขณะที่เดินออกไปความจริงมันมีงูเห่าตัวหนึ่งเขาไม่บอกงูเห่าก็ว่างูพิษร้ายมีงูที่มีตัวพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ตรงนั้นพระมหากัสสปมายืนอยู่มันฉกกัดไม่ได้เพราะติดจีวรสาวน้อยเดินออกไปเธอเดินด้วยความสงบงูก็ไม่ตกใจแต่ว่าพอใส่บาตรแล้วพระมหากัสสปกลับทั้งความดีใจที่เธอได้ทำบุญที่เรากล่าวก็ว่ามีปีติในการทำบุญคำว่าปีติแปลว่าอิ่มใจชื่นใจก็ดีใจก็โดดโลดเต้นเสียงก็ตึบตับตึบตับตึบตับเจ้างูมันตกใจพองก็ไม่เห็นเข้ามันก็ฉกกัดเธอก็ล้มลงถึงกับความตายเพราะการทำบุญของเธอในชีวิตมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าถึงแม้จะมีครั้งเดียวแต่ว่าคือเธอตายด้วยกำลังของบุญจริงๆนั่นคือจิตใจจับบุญเต็มอัตราคือมีปีติเต็มที่ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิตบนโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารรอบๆวิมานของเธอก็มีขันทองคำเต็มไปด้วยข้าวตอกทองคำห้อยเต็มไปหมดนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่นางฟ้าประทูเธอบอกว่าการที่เห็นหม้อของเธอก็ดีเห็นเบญโตของเธอก็ดีที่เป็นทองคำประดับเพชรห้อยรอบวิมานก็เพราะว่าเธอถวายสังฆทานหลายครั้งราชาเทวธิดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบวิมานเหมือนกันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงนางฟ้าหมอดูนางฟ้าคนที่สามเธอขยับเข้ามานางฟ้าปลาทูก็ถอยไปจบเรื่องของเธอแล้วเข้ามาเธอก็กราบเธอถามคำแรกก็คำแรกว่าจำฉันได้ไหมเลยตอบเธอแบบสะพยอก เวลานี้ฉันยังเป็นคนจำเธอไม่ได้ถ้าฉันเป็นเทวดาอาจจะจำเธอได้เพราะเธอสวย เธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าชอบพูดล้อแบบนี้อยู่เสมอในสมัยที่ฉันยังไม่ตายก็ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดว่าเวลานี้ฉันแก่แล้วถ้าไม่แก่ฉันอาจจะแต่งงานกับเจ้าสาวสักพันคนในคราวเดียวกันซึ่งชอบพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และล้อเล่นให้เกิดความสนุก เธอก็ตอบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเคยทำบุญกับท่านและก็เคยเจริญพระกรรมฐานกับท่านแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของท่านใช้หลายวัดฉันศึกษาวัดต่างๆมาก่อนหลายวัดฉันชอบเจริญสมาธิแล้วก็ต่อมาเมื่อข่าวของท่านปรากฏขึ้นฉันก็เลยไปฝึกศึกษาที่ท่านด้วยแต่ผลที่การเจริญเตือนสมาธิอยู่เรื่อยๆมีผลอย่างหนึ่งนั่นคือได้ทิพยคุยานแต่ความจริงคำว่าทิพยคุยานจะไม่สามารถจะแจ่มใสเท่าพระอรหันต์ท่านนั่นก็ไม่เป็นไรก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทำกรรมฐานเรื่อยมาจิตเป็นสุขความจริงทิพยคุยานนี้ช่วยจิตเป็นสุขมากวันไหนถ้ามีอาการแห้งแล้งทางใจเกิดขึ้นหรือหงอยเหงาทางใจเกิดขึ้นความหดหู่ทางใจเกิดขึ้นก็ใช้ทิพยคุยานเป็นเครื่องปลอบนี่ก็หมายความว่าหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นพระแล้วก็คุยกับท่านท่านก็คุยด้วยฉันก็คุยกับท่านสร้างความเพลิดเพลิน เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีพระก็ตามท่านไม่คุยเรื่องอกุศลท่านคุยเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลเสมออะไรที่บกพร่องอยู่ท่านเตือนถ้าเตือนให้ปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉันก็ทำตามท่านถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหน เธอตอบว่าฉันอยู่ชั้นยามาค่ะนี่ตกใจเพราะว่าผู้หญิงดีกว่าเรา เราจะเป็นคนดกแดกปวดท้องเสียดท้องอืดอยู่ทุกวันอาการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มีทางดีขึ้นเวลานี้เธอละร่างกายไปแล้ว แล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์กันบ้างชั้นยามากันบ้างร่างกายของพวกเธอทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดจะดับแรกเป็นสาวขนาดไหนก็เป็นสาวขนาดนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดมีแต่การรุ่งโรจน์สวยงามมากขึ้นถ้าบุญบารมีเพิ่มเราเองนี่ย่ำแย่แก่ลงทุกวัน กระสายก็ใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันงานก็หนักจึงอยากจะเลิกงานอยากจะพักทุกอย่างเสียหมดแต่ก็พักไม่ได้เพราะมีกฎจำกัดรวมความว่าก็ตามเรื่องตามราวมันเป็นกฎของกรรมเกิดมาชาตินี้ก็ให้เป็นหนึ่งชาติมันจะอยู่ไปเท่าไรก็เชิญมันอยู่ไปตามชอบใจของมัน มันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนก็เชิญเป็นไปตามชอบใจของมันแต่ก็พยายามรวบรับการงานให้แล้วเร็วที่สุดก็อยากจะทำเฉพาะงานภายในคือสอนกรรมฐานเพราะจิตเป็นสุขอย่าบ่นเลยนะคนแก่มันที่บ่น เขาเล่าเรื่องราวของเธอต่อไปจึงได้ถามเธอว่าอยากจะดูวิมาน นี่หมายของเธอสวยไหมแต่ความจริงวรรดาท่านพุทธบริษัทนางฟ้าคนนี้มีเครื่องแต่งกายแตกต่างจากนางฟ้าสองคนนางฟ้าสองคนที่พูดมันแล้วคนแรกนางฟ้าปูทะเลเธอมีเครื่องมีพื้นผ้าประดับกายสีเขียวอ่อนสวยเย็นตาแพรวพราวเป็นระยับสวยงามมาก
เราพูดนี้เธอก็ยิ้มหน้าก็จะยิ้มอดแล้วต่อไปมานางฟ้าบ่ทูเธอแต่งกายชุดแต่งกายของเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าเพราะจิตใจจับพระสงฆ์องค์นั้นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมีสีเหลืองคือผ้าของท่านเหลืองเธอตอบไปนิดหนึ่ง เธอไม่ทราบหรือว่าพระสงฆ์นั้นเป็นพระที่มีความสำคัญก็ถามเธอว่ามีความสำคัญขั้นไหนขั้นฌานโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นโลกุตระหรือเธอก็ยิ้มถ้าไม่ใช่ฌานโลกีก็เป็นฌานโลกุตระเธอถามต่อไปเธอก็สันหน้าเธอบอกว่าห้ามถามชั้นไหนไม่บอก บอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ฌานโลกีอยู่แถวไหนเธอตอบว่าไม่บอกตะวันออกก็ได้ลองเล่นกับนางฟ้าดู ถามว่าอยู่แถวไหนเธอบอกก็ไม่บอกตะวันออกก็ได้เลยสงสัยว่าอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกพระองค์นี้เป็นพระดีจริงเป็นพระที่มีความฉลาดมากอาตมาก็ขอโมทนาในความฉลาดของท่าน ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูก็ถ้าคนไหนเป็นหมอดูคนนั้นมีเสน่ห์มากคนชอบมากคนไปมากพระองค์นี้ก็ฉลาดแถมให้นึกถึงท่านนี่สำคัญมากการนึกถึงท่านท่านบอกจะช่วยได้ง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นอาศัยใจต่อใจประสานกัน อย่างนี้มันไม่ใช่กามารมณ์เพราะพระท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนำก็แก่แล้ว เป็นการแนะนำที่จะหลาดให้เจริญสังขารสติกรรมฐานอย่างง่ายๆแม้ต้องชมความฉลาดของพระองค์นี้ขอชมจริงๆอยู่ที่ไหนก็ช่างเพื่อนฟังเทพก็โปรดทราบดีว่าผมโมทนาในความดีของท่าน รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาในการเป็นหมอดูดึงคนให้เกิดศรัทธาได้ดีแต่ว่าอาตมาไม่ไหวนะได้แต่เป็นหมอดูดูว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าจะให้พยากรณ์นะไม่ไหวก็ถามเธอต่อไปว่าวิมานของเธอแต่ขอโทษเครื่องประดับของนางฟ้าชั้นยามานิสัยขาวเป็นแก้วแพรวๆทั้งตัวเหมือนกับวิหารแก้วหรือว่าขอโทษเหมือนกับบรรดบแก้วหรือวิหารร้อยเม็ดเธอวิมานของเธอก็เลื่อนเข้ามาวิมานของเธอเลื่อนมาวิมานของเธอก็ขาวใสเหมือนกันแพรวพราเป็นเพชรเป็นยับเต็มหลังไปหมดวิมานใหญ่แต่วิมานของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีเป็นวิมานหลังย่อมย่อมอีกสองหลังคล้ายๆสถานที่นั่งเล่นเธอคงทำบุญไว้มากเธอก็ตอบว่าใช่สมัยที่เป็นหมอดูชอบเป็นหมอดูทางไหนแน่เอาคนนั้นแน่เจอตัวดีเขาแล้วคือใช้ทิพย์คุยานดูในการใช้ทิพย์คุยานดูนี่มีประโยชน์มากถ้าตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์กวนใจท่านเช้าตู่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพับก็ต้องจับจิตไล่นิวรณ์กันทันทีถึงกระนั้นมันก็อดกวนใจไม่ได้แต่กวนใจไม่ได้นานขับนิวรณ์กลับไปให้จิตใจผ่องใสไว้เสมอใครถามเมื่อไรตอบได้ทันทีเมื่อขับนิวรณ์ไปแล้วสิ่งที่จับประจำอยู่ก็คือพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์พระเทวดาและพรหมทั้งหลายที่ท่านเมตตา กรมความว่าจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานุสติด้วยสังขารุสติด้วยเป็นเทวตานุสติด้วยเป็นประจำกำลังเธอจึงสูงก็เลยถามเธอว่าอะไรนะที่มันห้อยห้อยอยู่รอบรอบวิมานแรกดวองแล้วเมื่อถังตักน้ำแต่ถังมันก็เป็นเพชรแพรวๆอันนี้ไม่ใช่ทองคำเป็นเพชรแพรวๆเป็นยับแต่ของที่ใส่ข้างบนก็เป็นเพชรสูงขึ้นสวยมากรอบวิมานเธอก็บอกว่านี่คือทการถวายสังฆทานที่พระคุณเจ้าจัดให้ใส่ถังถังนั้นก็เลยมาห้อยรอบๆวิมานของฉันถามว่าเธอถวายสังฆทานแบบถังๆนี่กี่ครั้งมันยิ่งมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาหิ้วถวายสังฆทานถังที่หิ้วถวายสังฆทานเป็นถังเก่าของข้างในกระดุมมัวๆแต่นี่ทุกอย่างเป็นเพชรหมดของข้างในก็เป็นเพชรแพรวๆเป็นยับมีแสงออกสวยมากเธอก็ตอบว่าการถวายสังฆทานจริงๆไม่เกิน10ครั้งเฉพาะสังฆทานถังเพราะเวลานั้นสังฆทานถัง100บาทยังไม่มีมีแต่สังฆทานสังฆทานถัง500บาทเงิน500บาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครเข้ามาดูให้พยากรณ์เขาให้ก็เก็บไว้ถวายสังฆทานบ้างไว้ใส่บาตรบ้างเวลาพระแต่งไข่ข้องอะไรขึ้นมาก็ทำบุญกับพระบ้างทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดก็ใช้สำหรับการคือกินใช้เองตามความจำเป็นไม่เก็บกักไว้แต่เก็บกักไว้บ้างเพียงแค่ยารักษาโรคป้องกันการเจ็บป่วยนอกนั้นก็ทำบุญหมดก็คิดว่าเราต้องตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะตายก็เห็นวิมานที่ชั้นยามานี่ก่อน ถามพระถามเทวดาท่านว่าคนอย่างฉันถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้ให้ดูวิมานหลังนี้วิมานหลังนี้มันเกิดก่อนฉันตายมาก พอฉันได้ทิพยญาณฝึกได้แล้วแล้วมาที่นี่ได้อาศัยมโนยิทธิมาที่นี่ได้ฉันก็เห็นวิมานหลังนี้แล้ววิมานหลังนี้ว่างจากเจ้านายแต่ว่ามีคนอยู่นั่นคือบริวารถามว่าบริวารของเธอมีเท่าไหร่ก็ตอบว่าเวลาเป็นบริวารของฉันเวลานี้มี 4,000 คนเป็นนางฟ้าทั้งหมดเธอบอกให้ดูบริวารของเธอแล้วก็เห็นทุกคนนั่งสงบสงัดก็ถามว่าเขานั่งเงียบๆเขาทำอะไรกันเธอก็บอกว่าวิวาทมีบริวารทั้งหมดนี้ทำสมาธิก็ถามว่าเธอมีวิมานทำไมมีวิบริวารทำไมกันนะในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามไม่มีงานจะพึงทำถ้ามีบริวารก็ไม่ได้ใช้บริวารทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาอย่างนี้ก็ถือว่ามีบริวารต่อไม้จะดีกว่าเรานั่งขี่บนต่อไม้ได้เธอก็หัวเราะเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ในเมื่อมาเห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่าวิมานบริวารพวกนี้มาจากไหนเธอก็ตอบว่าบริวารพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศแต่ว่าขาดการสร้างวิหารทานคนประเภทนี้มีมากในเมื่อไม่เคยสร้างวิหารทานวิมานของตัวเองก็ไม่มีอยู่ก็ต้องมาอยู่ร่วมกันแต่คำว่าบริวารนี้ก็ไม่ใช่ทาสรับใช้ถือว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาดีกว่ารวมความว่าบุญบารมีของเธอบรรดาท่านผู้ฟังรู้สึกว่านางฟ้าหมอดูนี่เธอเป็นหมอดูก็ถามเธอต่อไปว่าการเป็นหมอดูของเธอมีประโยชน์อะไรบ้างเธอบอกว่าทำจิตให้ผ่องใสตลอดเวลาอารมณ์เป็นสุขก็ถามว่าเวลานี้เธอมานั่งในกลุ่มของคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังซึ่งมีนางยักษินีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเขาไม่ได้คุมอยู่เขาแสดงเป็นภาพเป็นนางยักษินีแต่ความจริงไม่ใช่นางยักษินีเป็นภาพแทนแสดงอาการว่าทุกคนยังมีบาปอยู่เบื้องหลังถ้าพลาดจากสวรรค์เมื่อไหร่ลงไปเกิดในมนุษย์ก็ต้องลงเลยถึงไปถึงอบายภูมิเธอก็ตอบว่าบาปเก่าๆมันมีอยู่ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆความจริงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแต่การนับถือในระหว่างนั้นมันก็ไม่แน่นักที่ว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจว่าตามว่าอะไรว่าตามกันท่านบางท่านครูบาอาจารย์บางคนพระบางองค์บางทีท่านก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาบาปานาธิบาตฉันก็เคยทำอาทินาทานมีบ้างตอนเด็กๆเล็กๆน้อยๆกาเมสุเมชาจารย์ขอผ่านไปไม่มีไม่เคยแย่งสามีภรรยาของใครถามว่ามีสามีหรือเปล่าเธอบอกว่ามีถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิ้มเธอถามมาถามทำไมก็อยากจะทราบรูปร่างหน้าตาสาสวยแบบนี้มันน่าจะมีคนชอบมากๆแกก็ตอบว่าคนชอบมากนะมีก็ได้แต่ชอบฉันก็เขาชอบฉันฉันก็ชอบเขาแต่ว่าฉันก็ไม่ชอบให้ลวนลามถึงขนาดนั้นแค่คุยกันคุยได้แต่ทำอย่างอื่นทำไม่ได้เพราะผิดประเพณีนิยมนี่เคร่งครัดมากคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าประสาทอ้าวนี่คุยกับนางฟ้าว่าต้องจริงทีนะก็รวมความว่าถามว่าบาปที่มีความสำคัญของเธอมีอะไรบ้างถ้าที่พูดมามันไม่หนักเธอก็ตอบว่าบาปที่มีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่ง ไม่ถึงกับปรามาสพระรัตนตรัยแล้วปรามาสนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วนี่ด่าฉันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะชักสงสัยก็ถามเธอว่าคำว่าพระรัตนตรัยเธอบอกว่าพระรัตนตรัยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระอริยสงฆ์อย่างนี้คือสามรัตนะแก้วสามดวงแก้วจริงๆไม่มีเสียเป็นของดีมากมีแต่ความผ่องใสแต่นักบวชบางคนไม่เคารพพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์รัตนตรัยเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วเออชักใจเต้นตึบตึบตึบตึบตึบใหญ่คนนี้แกพูดยังไงวะก็ถามว่าเป็นยังไงแกก็ตอบว่าการที่ฉันทำบุญแกก็นินทาว่าทำไมทำบุญทำไมต้องไปทำวัดนนต้องไปทำวันนี้บุญมันก็ได้ทุกวัดเธอก็ยอมรับว่าความจริงบุญได้ทุกวัดแต่กำลังใจมันไม่โฟมันไม่อิ่มใจจึงตั้งใจทำบุญเฉพาะวัดที่มีความเลื่อมใสพระพวกนี้ก็ว่านักบวชพวกนี้ก็ว่าฉันก็เลยไม่ชอบใจเมื่อว่าฉันมาฉันก็ว่ามั่งตอนฉันเจริญกรรมฐานแกก็หาว่าบ้าตอนที่เจนเป็นหมอดูแกก็เป่าประกาศกับบรรดาประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยขอโทษเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าลูกเจ๊กผิวขาวโปร่งมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนไม่นับถือพุทธศาสนาจริงหลอกลวงแต่ว่าการดูของเธอไม่เก็บเงินไม่เรียกเงินไม่เรียกของไม่เรียกอะไรทั้งหมดถ้าเขาให้รับไม่มีการกะเกณฑ์คนไม่มีตังให้ก็ไม่เป็นไรแต่การดูของทุกคนต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมาครบเขียนคำถาม5ข้อทุกคนมานำดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วต้องไปบูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจะพยากรณ์ให้กลัวความว่าเธอแนะนำให้คนมีบุญได้คนประเภทนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นบริวารและบรรดาท่านทั้งหลายเวลานี้มองนาฬิกามันเหลือเวลาเพียง20วินาทีท่านที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี